Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganoonni mootummaa federaalaa Soomaaliyaas ta'ee ka bulchiisa naannolee harkifataa jiru gaggeessuu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Filannoo pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa baatii guraan dhala darbe gaggeeffamuutu irra ture. Garuu paartileen siyaasaa qooda qaban gidduutti deemsa filannoo kan ilaaleen waliigaltee dhabamuusaan duubatti harkifataa jira. Ministeera odeeffannoo Soomaaliyaa kata'an Osmaan Dubbee akka jedhanitti adda addummaan paartilee gidduu furamnaan mootummaan filannoo gaggeessuuf qophiidha. Kanas kan jedhan guyyaa lamaaf filannoo laalchisee walga'iin gaggeeffamaa ture ituu walii hin galiin egaa hafee booda. Hoogganoonni kutaa Puntlaandii fi Jubaalaand walga'ii kanarratti ituu hin argamin hafuutu rakkoodha jedhan.
Nasiib darro wali waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweyne madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaalaand.
Dubbeen akka jedhanitti hoogganoonni kutaa lamaanii walga'ii akkaan barbaachisaa kanarratti argamuu dadhabuun nama gaddisiisa. Walga'ii gaggeeffamuuf jiru kan qabxiilee ijoo ta'an irratti dubbatamu irratti ni argamuu abdii jedhu qabnaa jedhan. Hoogganaan paartii mormituu Waajir jedhamu Abdurrahman Abdishakur walga'ii pireezidaant Farmaajoon waaman fudhatama dhabsiisan. Sababiin isaas walga'ii akkasii waamuu fi heerri biyyattii hin eehamuuf jedhu. Paartiileen mormituu akka ibsanitti barri aangoo pireezidaantichaas ta'e kan mootummaa federaala Soomaaliyaa baatii darbe xumurameera.
The federal government of Somalia's mandate is over, including former president Farmaajo. Therefore, our demand is that the
mootummaan federaala Soomaaliyaa fi barri aangoosaa waan xumurameef paartilee kabiroon walga'ii gaggeeffamutti hirmaatanii haalli nageenyaa humnootii akka amisoomiin eegame araarta'an egaa argame booda ajandaan irratti dudubbatamu irratti dursee waliigalamuu qabaa jedhan. Xiinxalaan waa'ee nageenyaa Ahmed Hassan gama isaaniin akka jedhanitti gareen hidhattoota Al-Shabaab haala siyaasaa amma jirutti gargaaramuu mala.
The political crisis regarding the elections has diverted the Somali leaders from their security responsibilities. Hence the militants' opportunity to carry out the attacks.
Filannoo kan ilaaleen rakkoon siyaasaa uumame hoogganoonni siyaasaa kan Soomaaliyaa itti gaafatama nageenyaa irra jiruurraa kaja isaanii buqqifatan gochaa jira. Kun immoo gareeleen hidhattootaa haleellaa gaggeessuu akka danda'an carraa kenna. Kunis baatii bitooteessa darbe gaafa afurii Al-Shabaab Bosaasoo keessatti mana hidhaa guddicha haleelee hidhamtoota isaa hedduu akka ba'an gochuusaa nu yaadachiisaa jedhan. Hasan akka jedhanitti yaaddoon biraa jiru humnootiin nageenyaa filannoo dhufu irratti mormitoota doorsisuu malu. Aangawoonni mormituu mootummaan Soomaaliyaa kana gochuuf qophaa'aa jira jechuun himatu. Mootummaan garuu soba jedheera. Gama kaaniin waajirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessa jiru filannoo kan ilaaleen walga'ii gaggeeffamu irratti hunduu akka argamu gochuuf maree harka lafa jalaa gaggeessuuf gaafateera.